Vi har jo allerede hørt så fantastisk dejligt meget, så det, at jeg også kan lægge til, det lige før, det er overflødigt. Det har været overflødighedshorn af både god musik og spændende ord, sanseindtryk, alt det, vi har hørt. I ICJ, der er lige præcis noget af det, som Max har talt om. Der er lige nu en øget trussel nordfra mod Israel, i særdeleshed Hezbollah, som Max ganske rigtigt siger, at Hamas er desværre blevet et nødvendigt onde, og Hezbollah op fra nord er på fremmars, og i ICJ, der bygger vi jo blandt andet bombeskjolde. Nu har Max lige fortalt nogle gange, så er der ganske få sekunder fra alarmen lyder, til at bomberne falder, og vi bygger bombeskjolde, vi sætter op ved skoler, ved børnehave, institutioner af forskellige art, og også tæt på bebyggelse, det hvor folk ikke selv har råd til at bygge et bombeskjold. Og lige nu, der er vi i gang med at samle ind til 30 bombeskjold op i den nordlige del af Israel, ind mod Libanon, fordi det er der truslen kommer fra nu. Og sådan en bombeskjold, det koster $30,000 at få bygget, så det er sikkert at få etableret. Så hvis du står med $30,000, og du gerne vil have dit navn på en bygning, så kan vi godt hjælpe dig ret hurtigt med at få det til at ske. Nu har vi hørt sådan den lavpraktiske virkelige verden og nogle helt rigtige ægte personlige historier. Og så vil jeg lige prøve at koble lidt på med vores, kan vi sige, vores kristne vinkel ind i alt det her. Hvordan kan vi perspektivere som kristne, som troende mennesker ind i den her virkelighed her? Og jeg kunne godt tænke mig at fortælle dig lidt om Bonhoeffer. Hvor mange af jer har hørt om Dietrich Bonhoeffer? Det har de fleste af os. Han var en stor teolog, og han gik bort under 2. verdenskrig. Nazisterne var utilfredse med ham, fordi han talte Hitler midt imod, og var med til at hjælpe jøder, og ikke mindst opmuntre kirken til ikke at være antisemitisk. Så ham vil jeg gerne snakke om, for jeg tror faktisk, vi kan lære noget af ham, vi kan bruge i dag, sådan rent faktuelt, som ganske almindelige mennesker, og ikke mindst så kan det perspektivere en hel masse godt for os. Han er blevet anerkendt som værende en meget dygtig mand til at lede en kirke igennem en krisetid, som der var i Tyskland under 2. verdenskrig, hvor han lægger vægt på Guds ord alene, og ikke på den politiske tilgang, som så mange kommer til. Han var meget modig i at stå op for det jødiske folk under 2. verdenskrig, og tale op imod den her antisemitiske, nazistiske dagsorden, som jo virkelig herskede i landet. Og på mange måder, så synes jeg, han kan være en rollemodel for os i dag, hvordan vi også kan takle det i dagens Danmark, som vi oplever det lige nu. Han har et syn på Kristus som den eneste kirke, som den eneste åbenbaring i Bibelen, som vi kan hæfte lid ved, og han er meget interesseret i, at teologi og gode, sunde lærer skal hænge sammen med, at vi også gør noget. Altså, vi har nogle gode kristne handlinger, og vi ikke bare har nogle gode kristne handlinger, men vi også har noget at bygge det på. Så de to ting kobler han sammen. Så rigtig meget kan vi lære ham. Han var født i 1906, og han var en fremmelig ung mand, så allerede som 25-årig, så var han professor. Det er godt klaret. Der har jeg lidt at leve op til der. Det er ikke lykkedes mig endnu at blive professor, men jeg er heller ikke 25 endnu, som I kan se på mig. Jeg har lidt at løbe på. Nej, og fra 1931, der var han ansat i Berlin som professor, og han startede det, han kaldte for den bekendende kirke, fordi Hitler vidste jo godt, hvis han skulle ligesom få magten i nationen, og ligesom få lov til at styre folket, så skulle han have sindelagskontrol. Og et af de bedste steder at styre folk sind og deres tanker, det var i kirken, for det var der, de fleste mennesker, de troppede op om søndagen. Så hvis han ligesom kunne indoktrinere med noget politiske budskaber igennem kirken, så kunne han ligesom få en nazistisk dagsorden igennem. Og det kunne Bonhoeffer og en lang række med ham ikke være en del af, så de startede det, de kaldte for den bekendende kirke, som blev en opposition til Reichskirken. Og ligesom de trådte op imod den, og de ville ikke blande politik ind i forkyndelse, sådan som man oplevede det i Reichskirken. Derudover så var han en ivrig taler i radioen, talte imod ikke bare Hitler på et politisk niveau, men også at Hitler jo faktisk sugede, skal man sige, opmærksomhed til sig selv og gjorde sig selv til et idol for folket. Og han sagde, vi har kun et idol, vi har kun en højere autoritet end os selv, og det er Gud. altså det sagde Bonhoeffer. Så Bonhoeffer var en modpol og et modsvar på rigtig meget af det, som florerede dengang. Men han var en af meget få stemmer, der talte op imod alt det her. Og han kunne slet ikke jo reelt stå mål med det, som han så omkring sig. Det vi sidenhen i historiebøgerne har kunne læse, det har været voldsomt. I den forbindelse, og Marx har talt så blændende om, hvad der skete på krystalnatten, hvor 1.000 synagoger i Tyskland blev raseret på en nat, forsvandt det. Brandvæsenet fik at vide, når ildebrandene er i synagogerne, så skal I kun slukke ildebranden, der spreder sig til de omkringliggende byer eller bygninger. Lad være med at slukke ildebrandene i synagogerne. Lad dem brænde ud. Hvad er det for noget? 7.500 forretninger blev slået i stykker, og smadrede ruderne blev slået i stykker. Derfor fik det navnet Krystalnatten og alle de der sprængte ruder. Og Bonhoeffer, han står i sit hjem i Bonn og kan se blodrusen i folket, der er ude og ikke bare slår 91 jøder ihjel, men jo også gennembanker og starter jo faktisk udryddelsen alle de her jøder, der bliver eksporteret og bliver deporteret og bliver puttet i koncentrations- og interneringslejre osv. Alt det der ser han, og han kan slet ikke, den der flodbølge kan han jo slet ikke hamle op imod og gøre noget imod. Og så åbner han sin bibel, og så læser han salme 74. Og der står sådan her: De har brændt dine synagoger til jorden. De har vanhelliget det sted, der var for dit navn. De sagde i deres hjerter, vi vil knuse dem fuldstændigt. Og de har brændt et hvert bedehus i landet ned. Og ud fra det vers, ud fra de vers i salme 74, der skriver Bonhoeffer så 9. november 1938. Det vers, det rammede fuldstændig den oplevelse, da han kiggede ud over landet. Og det blev et forfærdeligt ildevarslende signal om, hvad de næste 7-8 år for jøderne vil blive i hele det centrale Europa. Et åbent helvede for rigtig mange, sådan som vi har det fået så levende beskrevet allerede. Og Bonhoeffer, han bliver jo så sådan, jeg er jo nødt til at agere. Jeg kan jo ikke bare stå med min teologi i hånden og være præst. Jeg er jo nødt til at handle på min bekendelse. Og som professor og som teolog, så rejser han jo rundt, og Gestapo siger til ham, når nu du rejser rundt til de andre lande, så skal du komme information tilbage til os om, hvad der foregår, hvad der rører sig. Og han kom tilbage med den information, han ville give dem. Og ikke kun det, han blev også en dobbeltagent. Han bragte information ud om, hvad er det egentlig, der foregår i Tyskland til de allierede. Og han var en del af modstandsbevægelsen, der var i Tyskland, selvom det var en meget lille modstandsbevægelse. Han var med til at forsøge at lave et attentatmord på Hitler, der mislykkedes. Så Bonhoeffer gjorde en masse ting, og så kan man sige, Hitler han var slem, men ligefrem at slå ham ihjel, hvordan kan han så have god samvittighed? Men for Bonhoeffer, der var det hellere have den mands sjæl på samvittigheden, end de mange millioner, som han var i gang med at slå ihjel. Og Bonhoeffer vidste jo slet ikke om alt det, der rent foregik. Han havde kun en fornemmelse af, noget er rivravruskende galt. Det var først i efterkrigstiden, vi fandt ud af, hvor grufuldt det nok i virkeligheden har været. Selvom mange jøder jo nok havde en fornemmelse af, hvad de gik ind til, når nu de kom i deres interneringslejre. Bonhoeffer bliver pågrebet af Gestapo, fordi han jo forsøger at slå Hitler ihjel, og han taler dem op imod. Og i 39, så bliver den bekendende kirke, den bliver lukket ned af nazisterne, fordi vi kan ikke have, at sådan en som Bonhoeffer, og sådan en som Karl Barth, og nogle af de andre, de taler, som de gør. Så de lukkede kirkerne ned, de fungerede stadigvæk, der var bare ikke mulighed for at have gudstjenester på samme måde. Og han ender i fængsel, og fra fængslet der får han skrevet en masse breve, en masse teologiske værker og en masse poesi. Han får smuldret ud af fængslet og ud til omverdenen, til dem, der følger efter ham og hører, hvad han har at sige. Og ud af ud af det her skriveri, der kommer der noget meget smukt, som jeg gerne vil dele med jer. nogle tanker, han gør sig. Det skal lige siges, at 14 dage før, at krigen er slut, der er han blevet dømt for forræderi mod Hitler, og han bliver dræbt for sit forræderi imod nationen. Kunne de have ventet 14 dage, så kunne han have levet, og måske selv fortalt om de oplevelser, han har haft. Men vi får noget ud af alt hans skriveri, som kan være til en opmuntring for os, også den dag i dag. For han taler noget om, at vi som kristne har ikke andet end Kristus at hægte os op på. Og han siger, at det gør sig gældende i måden, vi læser Bibelen på, i måden, vi forstår bøn på, og i måden, vi skal forstå kirke på. Så lad os lige tage nogle øjeblikke og så se, hvad kan vi drage ud af det, han har at sige. Når han snakker om, at Kristus er den eneste kilde til åbenbaring, hvad betyder det så for måden, vi forstår Bibelen? Jo, for ham, der er Bibelen et vidnesbyrd om Jesus Kristus og om Gud, og hvordan vi finder Gud og forstår Gud. Og hver gang, at ordet bliver forkyndt, hver gang det bliver læst, så er det Kristus selv, der bliver talt til os, og det er Guds egen mund, der taler ind i vores hjerter og i vores sjæle. Sådan ser han det, og det kan måske være en opmuntring til dig og mig, når vi engang imellem kigger i Bibelen. Så Kristus er selv ordet, der kommer til os, og Kristus, der bærer hele menneskeheden op til Gud. Det synes jeg er interessant at tænke på. Det næste, han kigger på, det er, for at forstå Kristus, så er vi nødt til at forstå, hvad bøn egentlig er. Og han siger, det er legemliggørelsen af Kristus som et menneske iblandt os. Så skal vi forstå Kristus som menneske, så er vi nødt til at bede. Og disciplen, de spørger jo også Jesus, lær os at bede. Og så lærer han dem fadervor. Og Bonhoeffer, han siger, ligesom et barn skal lære at tale et sprog og forstå sine forældre, sådan lærer vi Guds sprog gennem bøn. Og intet sted bedre, siger han, at finde Guds sprog, end når vi læser i salmernes bog. Her der finder vi Guds hjerte og Guds stemme, sådan som den vibrerer imellem os og ham. Og han siger, hvis ikke man beder salmerne, så ved man ikke, hvad man har læst. Hvordan kan du forstå noget, siger han, uden først at have bedt det? Så hans opmuntring til os, det er, læs salmernes bog, de vidunderlige poetiske værker, og så vil du forstå Gud og forstå, hvad det er, det hele det drejer sig om. Endvidere så går han så langt som at sige, det er igennem bøn, at vi egentlig opdager den ægte ydmyghed i menneskets indre over for en almægtig Gud, og det hjælper os imod at blive hovmodige. Bonhoeffer, han siger engang ved et møde, når mennesker beder, eller der, hvor mennesker beder, der er der kirke. Og der, hvor der er kirke, der er der ikke ensomhed. Og han siger også i forbindelse med de olympiske lege, der var i 36, hvor der var røre i den grad, og alle vidste godt, det her det går i ikke en god retning, så siger han, der er voldsomme kræfter, der rejser sig imod kirken. Her er vi nødt til at lære én ting en gang til. Det er bøn, der får ting til at ske. Selv børns bønner gør en forskel. Og det er derfor, at den bekendende kirke, altså den kirke, som han repræsenterede, må lære igen at bede. Så bøn er for ham så afgørende for at forstå menneskelivet og forstå Gud. Ja, forstå Jesus. Hvad betyder det så for kirken, som han siger, er det næst vigtige? Og lad os bare lige holde fast i en ting, som vi allerede har hørt en gang. Kirken er ikke uskyldig, når det gælder relationen til jøder. Og jeg kan godt forstå, at der er mange, mange jøder, der har en enorm reservation over for dem, der kalder sig kristne. Et lille fortal taler pænt, taler favnende, taler hjerteligt, og så er der en stor majoritet, som intet siger, hverken når det går godt eller når det går dårligt. Og så er der en lille bitte rest igen, som bare er anti, anti, anti. Og den store gruppe, som ikke siger noget og ikke gør noget, er lige så slemme som den lille gruppe, der er anti-israelske, eller anti-sionistiske, eller anti-jødiske. For ikke at gøre noget er lige så slemt, som at gøre noget slemt. Så jeg kan godt forstå den her reservation, der måtte være over for sådan nogen som os. Hvem os så end måtte være. Men vi kan godt mærke, at i dag der er vi blandt venner, som taler åbent og ærligt og med kærlighed. Hvordan skal vi forstå kirken ifølge Bonhoeffer? Jo, Jesus Kristus han er centrum i kirken. Og der, hvor ordet forkyndes, og der, hvor sakramenterne overholdes, der vil han være midt iblandt dem. Og der vil sand, ægte og en ny menneskelighed komme til udtryk. Jamen, hvad vil det så sige, at Kristus er det der menneske, og den menneskehed, som han ønsker, skal komme til virkelighed iblandt os? Og hvordan efterlever vi det? Jo, Jesus han gjorde det jo gennem tro, eller kærlighed, og igennem sandheden, og igennem noget. Altså, sandhed er afgørende. En god ven siger sandheden. En dårlig ven pakker den ind. Jesus han sagde sandhed, men han gjorde det i kærlighed. Kærlighed uden sandhed er sød suppe. Sandhed uden kærlighed er som et hårdt sværd, der hugger os ned. Og alt sammen skal gøres i en ånd og en atmosfære af nåde og overbærenhed og hengivenhed. Sådan gjorde Kristus over for mennesker, og sådan skal vi som kirke gøre over for andre, over for jøder selvsagt, men over for mennesker generelt. Så korset er det, der skaber connection til Gud for os som menneskehed, og det sker igennem Kristus, og det udleves gennem tro, gennem håb, gennem kærlighed, gennem nåde. Hvad er så kirkens opgave ifølge Bonhoeffer? Jo, han var bange for, at kirken var blevet lidt for indadvendt og kiggede på sig selv. Og han sagde, vidnesbyrdet om kirken bør jo være, at den følger efter Gud. Og gør det Gud gør. Og gør det Kristus gør. Så han ønskede, at kirken skulle åbnes udad mod verden, og at man viste udad til det, som man jo egentlig gik rundt og bekendte. Endeligt så havde Bonhoeffer en stor diskussion omkring det politiske ansvar, som vi må have som individer, og kirkens rolle. For ham, der må de to ting skilles fuldstændig ad. Politik er den orden, vi har mennesker og mennesker imellem, hvilke prioriteter, hvilke relationer der skal være, hvorimod teologi er relationen mellem os som menneske og Gud i himlen. Og når kirken gik ind og blev politisk, så blev det et problem ifølge ham. Og det blev et ret stort problem. Han gik jo selv ind og forsøgte at slå Hitler ihjel sammen med nogle andre og mislykkedes i det. Men han sagde aldrig nogensinde, det her det er det, kirken skal gøre. Han sagde heller aldrig nogensinde, det her det er noget, Gud har bedt mig om at gøre. Han gav hverken Guds skylden for den her beslutning, eller kirkens skylden, eller ansvaret for den her beslutning. Han sagde, det her er en samvittighedsopgave for mig selv. Jeg som menneske har et ansvar for at handle i. Så det der med at kaste sin vilje over og sige, jamen det er noget Gud, han, det er hans ansvar, fordi jeg gør jo bare det, som Gud han siger. Nej, sagde han. Han sagde, vi som mennesker er skabte som fantastiske individer, og vores ideelle situation, den ypperligste funktion, vi kan være i, det er, når vi er frie til at leve, frie til at handle, tage ansvar for os selv, ikke autonomt og uafhængigt, men i en relation og under Guds nåde. Sådan var hans syn. Og det kan også være en opmuntring til os i dag, fordi dybt inde i kirken i dag, der ser vi jo politisering på så mange forskellige måder. At der pludselig bliver prædiket et politisk budskab i stedet for et bibelsk budskab. Og det skal vi tage os i agt for. Når man begynder at sige, at Benjamin Netanyahu er Guds udvalgte mand i Israel, så tænker jeg, ja, måske. Og når man så siger, ja, men grunden til, at der er retssager imod ham, det er jo fordi, han er Guds udvalgte mand, og Satan er efter ham. Ja, måske. Det kan også godt være, at han har gjort noget, der ikke var smart. Når man siger, at Trump er Guds udvalgte mand, så siger jeg, ja, måske. Og det kan også godt være, at han ikke er. Den der form for politisering vil jeg gerne advare imod, fordi det kan blive et problem i vores egen gudstyrkelse. I stedet for, så må vi tage eget ansvar for eget liv og gøre det, vi ved, vi skal gøre. Og skille politik og tro. Så det er noget den opmundring, vi kan få fra Bonhoeffer. Et, at holde politik og kirke adskilt. og hvile i egen samvittighed og handle lige så modigt, som han gjorde, når det bød sig. At være modig, frimodig til at stille sig på de svages side, men også tale tidsånden midt imod. Det gjorde han jo. Da alle sagde, Hitler er en stor mand, så sagde han, vi har et problem. Da alle sagde, det her det er det, vi gør, vi er jødeforfølger, selvfølgelig gør vi det, så sagde han, ej, det gør vi ikke. At turde være så modig at stille sig i medier og andre steder på sin arbejdsplads og være villig til at tale folkemængden midt imod og så sige, nej, det her det er det, jeg tror. Her sætter jeg snittet. Det er noget, vi kan lære af ham. Endvidere så synes han, at Bibelen, eller han lægger op til, at Bibelen er et vidnesbyrd om Jesus Kristus og kan kun forstås i lyset af ham. Noget, som alle vi kristne nok abonnerer på. Han siger, at bøn er helt essentielt, hvis vi overhovedet skal få en forståelse af Bibelen. Og hvordan kan vi forstå noget af den, uden vi har bedt den? Og noget af det, han gjorde allermest, det var, at han jo simpelthen tog, han havde bønneskoler, hvor han sagde, nu læser I salmernes bog, nu læser I ordsprogernes bog, nu læser I Nye Testamente, og så beder I det, fordi så forstår I det i dybet af jeres indre, hvad det er, det egentlig handler om. Det var hans vej, og det kan være en opmuntring til dig og mig. Vi som kirke er kaldet til at møde hver eneste menneske med kærlighed, med sandhed og med noget. Sådan bør det være. Og endelig, så her til sidst, vi står til ansvar over for Gud som frie individer under hans nåde. Det var lige kort, hvad jeg havde at dele med jer den her eftermiddag. Og så vil jeg gerne sige tak. Nu er jeg jo så også gammel præst, så må jeg få lov til at bede en bøn for jer alle sammen. Kære Gud, jeg takker dig, fordi at vi har fået lov til at blive udfordret, opmuntret og inspireret den her eftermiddag. Hjælp os til at tage modige valg, så at vi ikke sidder og putter med sandheden, men er villige til at stå op for det, der er reelt, ret og rigtigt, det du overbeviser os om i vores indre. Tak fordi du vejleder os hver eneste dag, så at vi kan leve et liv, der er dig til behag. Og hjælp os, ligesom Max også har lært os i dag, er der nogen, vi skal sige, bede om tilgivelse hos Herre, hjælp os til at gå til rette mennesker, så også vi kan gå med en ren samvittighed over for andre. Kære Gud, tak for din velsignelse over enhver, der er til stede, og som lytter med på programmet fra i dag. Amen.